Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃពុធទី 9 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខិណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកសាយមូនីសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
ការទៀមទារបស់លោក Donald Trump ឲ្យប្រឆាំងនឹងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបង្កឲ្យមានប្រតិកម្មដ៏ខ្លាំងក្លាសហជើក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសម្រេចដាក់ជនសង្ស័យម្នាក់ទៀតឲ្យស្ថិតក្រោមការត្រួតពិនិត្យក្នុងសំណុំរឿង004ការព្រួយបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងក្នុងប្រទេសវៀតណាមអំពីការចាប់យកដីយុទ្ធសាស្ត្រដោយប្រទេសចិន
នៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជួបបញ្ហាប្រាក់សំណងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មី
យើងខ្ញុំសូមទទួលទៅជាមួយអាជ្ញាធរសូមទុកឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំនេះបាននិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៀមទាតម្លៃនឹងឲ្យបានសមត្រង់
បន្តមកទៀតយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកដែលថាកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិកំណើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំខាងមុខនេះនោះទេព្រោះមានតែ 4% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអាយុចាស់ជាង65ឆ្នាំបន្តពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានគោលដៅនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបើលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកសាយមូនីសូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណលក្ខិណាការរិះគន់ទៅលើលោកមហាសេដ្ឋី Donald Trump ចេញមកពីគ្រប់ទិសទីរាប់ចាប់តាំងពីសេតវិមានក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនិងមេដឹកនាំនានាជុំវិញពិភពលោកព្រមទាំងក្រុមតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងដែរក្រោយពីបេក្ខជននាំមុខរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋសម្រាប់ការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៅអាមេរិករូបនេះបានអំពាវនាវឲ្យរាំងខ្ទប់ទាំងស្រុងកុំឲ្យអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិកបាននោះអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានលោក George Earnest កាលពីថ្ងៃអង្គារបានហៅវោហារសាស្ត្ររបស់លោក Trump ថាបានធ្វើឲ្យគេអន់ចិត្តនិងមានលក្ខណៈពឹសពុលអ្នកនាំពាក្យដដែលនិយាយថាផែនការរបស់លោក Trump បានធ្វើឲ្យគាត់មិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើជាប្រធានាធិបតីនោះទេពីព្រោះលោក Trump នឹងរំលោភបំពានរដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកប្រសិនបើគាត់ឈ្នះការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ហើយគាត់អនុវត្តផែនការរបស់គាត់នោះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Peter Cook បានគូបញ្ជាក់ពីភាពជាដៃគូរបស់យោធាអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានាព្រមទាំងកងទ័ពដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសដដែលបានកត់សម្គាល់ពីផលវិបាកខាងសន្តិសុខបណ្ដាលមកពីអ្វីមួយដែលជំរុញឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអាចអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងធ្វើសង្គ្រាមជាមួយសាសនាអ៊ីស្លាមនោះលោកថ្លែងថាអ្វីក៏ដោយដែលអាចជួយឲ្យក្រុម ISIS ឬក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបង្ហាញថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងជំនឿសាសនាអ៊ីស្លាមនោះគឺមិនត្រឹមតែផ្ទុយនឹងគុណតម្លៃរបស់អាមេរិកនោះទេតែវាថែមទាំងផ្ទុយនឹងសន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកផងដែរប្រធានសភាអាមេរិកគឺលោក Paul Ryan មកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិយាយថាសំណើរបស់លោក Trump ក្នុងការរារាំងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមិនឲ្យចូលក្នុងទឹកដីអាមេរិករហូតទាល់តែមេដឹកនាំអាមេរិកអាចបញ្យល់ពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នតាក់ទងនឹងការវាយប្រហារភេរវកម្មថ្មីៗដែលនឹងអាចកើតមានឡើងនោះគឺមិនមែនជាគោលជំហររបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឬរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេលោក Paul Ryan បាននិយាយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាសេរីភាពសាសនាគឺជាគោលការណ៍គ្រឹះនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាជាគោលការណ៍មូលដ្ឋានសម្រាប់បង្កើតសហរដ្ឋអាមេរិកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអង់គ្លេសលោក David Cameron បានហៅផែនការរបស់លោក Trump ថាមានលក្ខណៈបំបែកបំបាក់មិនមានគុណប្រយោជន៍ហើយនិយាយឲ្យខ្លីគឺខុសឆ្គងតែម្ដង ចំណែកឯរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក John Kerry វិញបានថ្លែងប្រាប់ក្រុមអ្នកយកព័ត៌មាននៅទីក្រុងប៉ារីសថាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកត្រាំមិនមានលក្ខណៈស្ថាបនានោះទេអ្នកនាំពាក្យឲ្យទីភ្នាក់ងារទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលសម្របសម្រួលការចូលតាំងលំនៅឋានជាថ្មីក្នុងទឹកដីអាមេរិកសម្រាប់ប្រជាជនដែលរួមទាំងជនជាតិសេរីដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមផងនោះបាននិយាយនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវកាលពីថ្ងៃអង្គារថាខ្លួនមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងថាវោហារសាស្ត្ររបស់លោកត្រាំដែលបានប្រើក្នុងអំឡុងយុទ្ធនាការឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតនោះកំពុងធ្វើឲ្យមានហានិភ័យដល់កម្មវិធីតាំងទីលំនៅជាថ្មីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះសហជាក្រុមស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃពុធនេះបានសម្រេចដាក់លោកយឹមទឹកឲ្យស្ថិតក្រោមការពិនិត្យពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មមួយចំនួនដែលត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែល VOA ទទួលបាននៅល្ងាចថ្ងៃពុធនេះលោកយឹមទឹកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មរួមមានអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រោមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិដែលរួមមានការធ្វើទុកបុកម្នេញលើខ្មែរក្រោមនិងជនជាតិវៀតណាមហើយនឹងអំពើអមនុស្សធម៌ជាច្រើនទៀតដែលរួមទាំងការរៀបការដោយបង្ខំផងដែរឧក្រិដ្ឋកម្មទាំងនេះត្រូវបានចោទថាបានប្រព្រឹត្តផ្សេងៗគ្នានៅខេត្តតាកែវនៅមន្ទីរសន្តិសុខវត្តប្រធិតមន្ទីរសន្តិសុខក្រាំងតាច័ន្ទនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតជាច្រើននេះបើផ្អែកតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមដដែលលោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាការចោទប្រកាន់នេះមានសារៈសំខាន់ណាស់ដោយសារតែវាមិនគ្រាន់តែប្រារព្ធនៅទិវាអន្តរជាតិជាលើកដំបូងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការចងចាំនឹងភាពថ្លៃថ្នូររបស់ជនរងគ្រោះដោយសារឧក្រិដ្ឋកម្មប្រល័យពូជសាសន៍និងការទប់ស្កាត់ឧក្រិដ្ឋកម្មនេះប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាការរំលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរថាអស់រយៈពេល100ឆ្នាំហើយដែលពិភពលោកពន្យាពេលមិនដោះស្រាយបញ្ហានេះចាប់តាំងពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានកើតឡើងនៅប្រទេសអាមេនីក្នុងឆ្នាំ1915មកនោះមន្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងក្រុងដាណាំងស្ថិតនៅចំកណ្ដាលប្រទេសវៀតណាមបានទទួលស្គាល់ថាប្រជាជននៅមូលដ្ឋានបាននាំគ្នាកិច្ចវេះពីច្បាប់ក្នុងការជួយប្រជាពលរដ្ឋចិនឲ្យទទួលបានដីនៅតាមតំបន់ឆ្នេរដែលស្ថិតនៅទល់មុខនឹងសមុទ្រចិនខាងត្បូងថ្លែងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាគ្រប់គ្រងទីក្រុងនោះកាលពីសប្តាហ៍មុនលោកដាវតាន់បាំងប្រធានបក្សកុម្មុយនីសវៀតណាមប្រចាំសង្កាត់ងូហាន់ស៊ុនបាននិយាយថាប្រជាជនចំនួន71នាក់ត្រូវបានរកឃើញថាបានជួយពលរដ្ឋចិនឲ្យទិញដីចំនួន137ប្លង់នៅតាមបណ្ដោយឆ្នេរចិនឬ China Beach ដែលវៀតណាមហៅថា Mekhe អាជ្ញាធរវៀតណាមចាត់ទុកឆ្នេរ Mekhe នោះថាជាតំបន់រសើបខាងយុទ្ធសាស្ត្រទាក់ទងនឹងបញ្ហាសន្តិសុខនិងការការពារជាតិការទទួលស្គាល់ជាសាធារណៈនេះត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរដ្ឋហើយបានធ្វើឲ្យមានកំសួលក្នុងចិត្តពីពេញប្រទេសវៀតណាមដោយសារប្រទេសវៀតណាមកំពុងតែសង្ស័យកាន់តែខ្លាំងឡើងអំពីចេតនារបស់ប្រទេសចិននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានរុលទៅមុខទៀតចំពោះការទាមទារដែនដីនិងដែនទឹកដ៏ធំសម្បើមនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះសកម្មជនខាងកិច្ចការសង្គមនិងជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងក្រុងដាណាងស្រាប់គឺឈ្មោះត្រុងឌួនណាត់បានប្រាប់ VOA ជាភាសាវៀតណាមថាការស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់របស់គាត់បានរកឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋចិនឲ្យលុយទៅប្រជាជនវៀតណាមនៅមូលដ្ឋានដើម្បីទិញអចលនទ្រព្យដោយសារតែជនបរទេសមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យទិញដីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេ
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍មានដូចតទៅការលើកឡើងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជុំវិញបញ្ហាប្រាក់សំណងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីការលើកឡើងរបស់សេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកដែលថាកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិនៃកំណើនមនុស្សវ័យចំណាស់ក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំខាងមុខនេះនោះទេព្រោះមានតែ 4% ប៉ុណ្ណោះដែលមានអាយុចាស់ជាង65ឆ្នាំនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពលរដ្ឋនៅទីក្រុងឈីកាហ្គោសហរដ្ឋអាមេរិក តវ៉ាប្រឆាំងនឹងការបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅបន្ទាប់ពីប៉ូលីសបានបញ្ចេញវីដេអូនៃការបាញ់ប្រហារនោះបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកអ៊ូវីរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកនៃវេទិកាអនាគតមកពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានគោលដៅនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រជាពលរដ្ឋសហគមន៍ខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លើកឡើងថាសំណងដែលរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យសម្រាប់ការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេក្នុងការចាប់ផ្ដើមការរស់នៅជាថ្មីឲ្យបានល្អប្រសើរនោះទេក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលអះអាងថាបានរៀបចំភូមិថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការតាំងទីលំនៅថ្មីព្រមទាំងបានដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនបានមួយភាគធំហើយនោះនាងហ៊ីនសុជាតានៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកតំណាងសហគមន៍ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លើកឡើងថាសំណងដែលរាជរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ឲ្យយន្តធ្នូនឹងការផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងថ្មីនោះមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អ្នកសហគមន៍អាចផ្ដើមការរស់នៅថ្មីនោះទេនៅក្នុងវេទិកាសាធារណៈស្ដីពីគម្រោងអភិវឌ្ឍទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2និងគោលនយោបាយសំណងនិងដំឡៃទ្របតាមទីផ្សារនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោកស្រីលីប៊ីតំណាងសហគមន៍ថ្លែងស្នើសុំឲ្យមានការផ្ដល់សំណងឲ្យបានសមស្របរាប់បញ្ចូលទាំងដំឡៃជីវភាពរស់នៅដំឡៃតនផលកសិកម្មនិងដំឡៃអចលនទ្រព្យផ្សេងផ្សេង
យើងខ្ញុំមិនមែនថាជាអ្នកប្រឆាំងដាច់ខាតមិនឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងសាងសង់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នេះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលនឹងអាជ្ញាធរនឹងគាត់ទុកឱកាសឲ្យប្រជាកសិករកសិករជាសហគមន៍យើងខ្ញុំទាំងអស់នេះមានសិទ្ធិការទាមទារនៅតម្លៃដែលសំភារៈអចលនទ្រព្យរបស់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នានេះដោយឡែកនៅផលដំណាំផលប៉ះពាល់យើងខ្ញុំសូមទទូចទៅជាមួយអាជ្ញាធរសូមទុកឱកាសឲ្យយើងខ្ញុំនេះបាននិយាយជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទៀតទាតម្លៃនឹងឲ្យបានសមត្រង
់តំណាងសហគមន៍ដដែលនេះលើកឡើងថាប្រជាសហគមន៍ទាំងអស់រស់នៅដោយពឹងផ្អែកលើអាជីវកម្មការចិញ្ចឹមសត្វនិងការធ្វើកសិកម្មដែលទាំងអស់នេះនឹងអាចត្រូវបាត់បង់បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មីនោះ
ការផ្លាស់ប្ដូរពីលំនៅឋានចាស់ទៅនៅលំនៅឋានថ្មីមួយចំនួននោះត្រូវបាត់បង់ជីវភាពដែលប្រចាំថ្ងៃក្នុងការរកចំណូលហើយអ្នកដែលនៅជាឯសាននឹងអស់នេះជីវភាពរស់នៅបានដោយការចិញ្ចឹមសត្វពាហនៈដោយការបង្កប់អាជីវកម្មទៅលើស្រែចម្ការតែប្រសិនបើវាខ្វះនៅបញ្ហាអស់នេះហើយគឺថាជីវភាពវាអាចថមថយជាមុនអ្នករស់នៅភូមិថ្មីដែលសុខចិត្តទទួលយកសំណងទៅរស់នៅកន្លែងថ្មីទៅដល់កន្លែងនោះអត់បានធ្វើទេចម្ការក្នុងឆ្នាំនេះ
ខណៈពេលដែលគម្រោងវារីអគ្គិសនីនេះដំណើរការបាន 40% និងបានបង្កឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅរបស់អ្នកសហគមន៍ប្រមាណ 71,000 គ្រួសារនោះមានប្រជាជនមួយចំនួនព្រមទទួលយកសំណងរួចផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅមួយចំនួនមិនទាន់ពេញចិត្តនឹងសំណងដែលផ្ដល់ដោយរដ្ឋាភិបាលនិងមួយចំនួនទៀតបដិសេធមិនផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្លែងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយរបាយការណ៍អង្កេតគោលនយោបាយសំណងនៃគម្រោងទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2លោកកែមលីជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវសង្គមនិងជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះឲ្យដឹងថាក្រៅអំពីសំណងចំពោះតម្លៃអចលនទ្រព្យដែលអាចមើលឃើញច្បាស់នឹងភ្នែកហើយនោះក៏មាននៅសំណងអរូបីខ្លះទៀតផងដែរដែលរដ្ឋាភិបាលមិនគួរមើលរំលង
យើងគាត់ត្រូវការរើពីកន្លែងមួយគឺចំណាយជាលក្ខណៈគ្រួសារខ្ញុំគណនាទៅចំណាយអស់ពី500ទៅ1000ហ្នឹងណាខ្ញុំមិនដឹងថាតើសំណងនឹងបានគិតអានឹងអត់ក្រៅពីអាតម្លៃអាចលណាគឺក៏ចលណាព្រមរបស់គាត់ហើយតម្លៃមួយទៀតនៅពេលដែលយើងរើពីកន្លែងមួយគាត់លក់ចាក់ព្រួយចាក់អីមិនងាយមានម៉ូយគាត់ទេដើម្បីឲ្យជីវភាពរបស់គាត់មុខរបររបស់គាត់ទៅកន្លែងហ្នឹងវាសំរុំហើយវាធម្មតាឡើងវិញវាប្រើរយៈពេល2-6ខែទៅមួយឆ្នាំ
លោកកែមលីបានបន្ថែមថានៅប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ខ្លះបានប្រើប្រាស់ថាមពលផ្សេងផ្សេងដូចជាថាមពលព្រះអាទិត្យសូឡានិងថាមពលជីវៈឧស្ម័នជំនួសឲ្យការសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងការរស់នៅរបស់មនុស្សលោកអិតប្រាំងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងរាយនិងថាមពលឲ្យដឹងថាមកទល់ពេលនេះមានប្រជាសហគមន៍ចំនួនប្រមាណ 60% ព្រមទទួលយកសំណងនិងផ្លាស់ប្ដូរលំនៅឋានទៅកន្លែងថ្មីតាមការរៀបចំរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបញ្ជាក់ថាដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងផលប៉ះពាល់ចំពោះប្រជាជនរដ្ឋាភិបាលបាននឹងកំពុងសាងសង់ភូមិឃុំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនតាំងលំនៅ
ហើយការដោះស្រាយផលប៉ះពាល់ក៏បានដោះស្រាយមួយចំនួនធំហើយមានភូមិប្រជួយដែលទទួលរងនៅការប៉ះពាល់ដោយសារគម្រោងនេះនៅពេលដែលបិទទំនប់បិទទឹកទៅលិចតែភូមិដូចនេះហើយបានជាត្រូវរៀបចំឬរួមភូមិហើយសាងសង់ភូមិជូនជាថ្មីនៅតាមផ្លូវជាតិលេខ78
ទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2គឺជាគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍ដ៏ធំជាងគេដំបូងបង្អស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅតាមដងទន្លេសេសានក្នុងខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលមានកម្ពស់75ម៉ែត្រនិងមានបណ្ដោយលាតសន្ធឹង6គីឡូម៉ែត្រទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះអាចផលិតថាមពលអគ្គិសនីបានចំនួន400មេហ្គាវ៉ាត់និងគ្រោងចំណាយអស់ប្រមាណ800លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកទំនប់នេះត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅចុងឆ្នាំ2012និងចាប់ផ្ដើមការសាងសង់នៅដើមឆ្នាំ2014រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកម្ពុជានឹងមិនជួបវិបត្តិនៃកំណើនមនុស្សវ័យចំណាស់នៅក្នុងរយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំខាងមុខនេះនោះទេពីព្រោះថាមានតែ4%ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនរបស់ប្រទេសក្រីក្រនេះមានអាយុចាស់ជាង65ឆ្នាំប៉ុន្តែអ្នកសេដ្ឋវិទូថ្លែងថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការអនុវត្តគោលនយោបាយសាធារណៈដូចជាប្រព័ន្ធសន្តិនិវត្តដែលនៅមិនទាន់ដំណើរការបានល្អលោកហូរៈស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សេដ្ឋវិទូនៃធនាគារពិភពលោកថ្លែងថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់ប្រឈមមុខនឹងហានិភ័យនៃការប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចដោយការឈានចូលវ័យចំណាស់របស់ពលរដ្ឋខ្លួននៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំទៅមុខទៀតនោះទេបើធៀបទៅនឹងប្រទេសដទៃទៀតនៅតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកតែប្រទេសក្រីក្រនេះត្រូវត្រៀមផែនការដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការកើនឡើងនៃប្រជាជនវ័យចំណាស់ទៅថ្ងៃខាងមុខការថ្លែងយ៉ាងដូចនេះកើតមាននៅក្នុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដែលមានចំណងជើងថារស់នៅបានអាយុវែងនិងបានថ្កុំថ្កើងការឈានចូលវ័យចំណាស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកការចេញផ្សាយរបាយការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននិងផ្សាយផ្ទាល់មកកាន់ការិយាល័យធនាគារពិភពលោកនៅរាជធានីភ្នំពេញកាលពីព្រឹកថ្ងៃពុធនេះលោក Philip O'Keefe ប្រធានក្រុមអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះថ្លែងថាកម្ពុជាត្រូវផ្ដោតទៅលើការកែសម្រួលគោលនយោបាយសាធារណៈមួយចំនួនដែលមិនទាន់ដំណើរការបានល្អដូចជាគោលនយោបាយប្រាក់សោធននិវត្តន៍ឬប្រាក់ចូលនិវត្តន៍លោកថាកម្ពុជាត្រូវរកលទ្ធភាពនៃការធ្វើឲ្យគោលនយោបាយនេះដំណើរការទៅមុខបានហើយថារដ្ឋាភិបាលក៏ត្រូវផ្ដល់ការអប់រំដល់ប្រជាពលរដ្ឋវ័យក្មេងយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមកម្រិតអនុវិទ្យាល័យប្រកបដោយគុណភាពដើម្បីរក្សាបាននូវភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងរយៈពេល20ឆ្នាំខាងមុខទៀត
You have to really move up the education curve while you can now
អ្នកពិតជាត្រូវរំកិលខ្សែបន្ទាត់កោងនៃការអប់រំឡើងទៅលើភ្លាមៗបើសិនជាអ្នកអាចធ្វើបានពីពេលឥឡូវនេះទៅពីព្រោះនៅមុនពេលដែលអ្នកបានឈានទៅដល់សង្គមមួយដែលជាសង្គមមានមនុស្សចាស់ជាច្រើននិងប្រសិនបើមនុស្សវ័យក្មេងជាមធ្យមមិនទាន់ទទួលបានយ៉ាងហោចណាស់ការអប់រំកម្រិតអនុវិទ្យាល័យអ្នកមិនអាចមានភាពប្រកួតប្រជែងនៅពេលដែលអ្នកឈានទៅដល់ពេលនោះឡើយ
លោកបានបញ្យល់បន្ថែមថាកម្ពុជាគួរគិតគូរទៅដល់គោលនយោបាយមួយចំនួនដែលត្រូវដាក់ឲ្យអនុវត្តនៅក្នុងទីផ្សារការងារនិងវិស័យផ្សេងទៀតសម្រាប់ត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងចំនួនប្រជាជនដែលនឹងចម្រើនវ័យហើយអាចមានជីវភាពទូទាដោយលោកបានលើកជាឧទាហរណ៍ថាកម្ពុជាអាចរំកិលចេញរបាំងនានាដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងទីផ្សារពលកម្មឲ្យកាន់តែច្រើនឡើង
So removing barriers to women's participation in the labor force for example
ឧទាហរណ៍ដូចជាការដករបាំងទាំងឡាយចេញដើម្បីឲ្យមានការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងកម្លាំងពលកម្មដោយមិនមានគោលនយោបាយដែលបង្ខំឲ្យពួកគេចូលនិវត្តន៍នៅអាយុជាក់លាក់ណាមួយនៅពេលដែលពួកគេមិនចង់ចូលនិវត្តន៍គិតទៅតាមរបៀបនេះ
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ធនាគារពិភពលោកនិយាយពីរបាយការណ៍ដែលមានចំណងជើងថារស់នៅបានយូរនិងបានថ្កុំថ្កើងនោះបានសរសេរថាល្បឿននៃភាពឈានចូលវ័យចំណាស់មានភាពខុសគ្នានៅតាមប្រទេសនីមួយនីមួយប្រទេសអ្នកមានដូចជាជប៉ុនសិង្ហបុរីនិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានមនុស្សចាស់ច្រើនជាងគេគឺ 14% ឬច្រើនជាងនេះនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនបានឈានចូលដល់អាយុតិចជាង65ឆ្នាំរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសដែលមានអាយុក្មេងជាងគេនិងក្រីក្រជាងគេដូចជាកម្ពុជាឡាវនិងប៉ាពូញូហ្គីនីមានតែ 4% ប៉ុណ្ណោះនៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនមានអាយុចាស់ជាង65ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែប្រជាជននៃប្រទេសទាំងនេះនឹងចាប់ផ្ដើមឈានចូលវ័យចំណាស់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅក្នុងរយៈពេលពី20ទៅ30ឆ្នាំខាងមុខបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រាក់ចំណូលមធ្យមដូចជាចិនថៃនិងវៀតណាមកំពុងឈានចូលវ័យចំណាស់យ៉ាងលឿននិងជួបនៅបញ្ហាប្រឈមធ្ងន់ធ្ងរបំផុតមួយចំនួនក្នុងការគ្រប់គ្រងការឈានចូលវ័យចំណាស់របាយការណ៍នេះបានផ្ដល់អនុសាសន៍ថាបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាចាត់វិធានការដើម្បីធ្វើកំណែទម្រង់ផែនការប្រាក់សោធនបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនរួមទាំងការពិចារណាក្នុងការបង្កើនអាយុចូលនិវត្តន៍បន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសម្រាប់ប្រទេសនានាដែលមានប្រជាជនវ័យក្មេងច្រើនរបាយការណ៍នេះបានផ្ដល់ជាយោបល់ថារដ្ឋាភិបាលត្រូវគិតគូរពិចារណាលើការឈានចូលវ័យចំណាស់ដោយឆាប់រហ័សក្នុងពេលអនាគតនិងបង្កើតប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ដែលមានចីរភាពលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងប្រាប់ VOA ថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងធ្វើការកែតម្រង់លើប្រព័ន្ធសោធននិវត្តន៍ដោយផ្អែកលើគោលការណ៍សមធម៌
យើងមានកម្រិតផែនទៀតដែរដូចជាតម្លើងប្រាក់សោធននិវត្តន៍មិនមែនយើងបោះបង់ចោលគេទេគឺយើងតម្លើងតែឲ្យមានថាអ្វីទៅឲ្យមានសមធម៌ជាមួយអ្នកកំពុងកែតកម្មនេះឯងដូច្នេះងាប់នេះយើងយល់ឃើញថាវាអាចទទួលបានផលផលតិចតួចអំពីអ្វីទៅដែលថាអង្គការសុខភាពនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនោះផ្នែកសុខភាពក៏ដូចជាផ្នែកសុខនិវត្តក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងឯប្រហែលជា10ទៅ20ឆ្នាំទៀតយើងបានល្អពីព្រោះយុវជននឹងខ្លាយទៅជាឯអ្វីទៅដែលគេហៅថាសកម្មនៅក្នុងឯចលនាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរី
លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិមួយដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការ Confrel កាលពីដើមឆ្នាំ2015នេះបានរកឃើញថាមានប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 56.6% មិនពេញចិត្តនឹងគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី5រយៈពេលមួយឆ្នាំកន្លងទៅនេះទេហើយមានតែប្រជាពលរដ្ឋប្រមាណ 44.4% តែប៉ុណ្ណោះដែលបាននិយាយថាបានពេញចិត្តខ្លះនិងមិនពេញចិត្តខ្លះរាជរដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំដោយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានសម្រេចពេញលេញនៅការបំពេញនិងអនុវត្តគោលនយោបាយចំនួន6ក្នុងចំណោមគោលនយោបាយទាំង16នៃគោលនយោបាយដែលមានសុចនាករច្បាស់លាស់គោលនយោបាយដែលអនុវត្តបានពេញលេញនោះគឺកំណើនសេដ្ឋកិច្ច 7% ក្នុងមួយឆ្នាំការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រអត្រា 1% ក្នុងមួយឆ្នាំនិងការបញ្ឈប់ការផ្ដល់ដីសម្បត្តិសេដ្ឋកិច្ចជាដើមគោលនយោបាយចំនួន3គឺគោលនយោបាយនាំចេញអង្គរការរក្សាផ្ទៃដីដែលគ្របដណ្ដប់ដោយព្រៃឈើនិងការដាក់ឲ្យដំណើរការរបបប្រាក់សោធននិវត្តន៍សម្រាប់កម្មករនិយោជិតក្នុងវិស័យឯកជននោះរដ្ឋាភិបាលអនុវត្តមិនបានសម្រេចតាមការសន្យារបស់ខ្លួននោះទេលោកស៊ូឌីឆេធីប្រធានសេដ្ឋវិទូរបស់ធនាគារពិភពលោកប្រចាំតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកថ្លែងថាភាគច្រើននៃប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនឹងត្រូវចម្រើនវ័យកាន់តែចាស់នៅមុនពេលពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានទ្រព្យបើមើលទៅលើប្រព័ន្ធប្រាក់ចូលនិវត្តន៍និងការចំណាយទៅលើការថែទាំសុខភាពលោកបញ្ជាក់ថានេះជាក្តីបារម្ភមួយរបស់ប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់ទាំងពីរនេះ
A particular concern in this regard is that most of the developing countries
ក្តីបារម្ភច្បាស់មួយនៅក្នុងរឿងនេះគឺថាភាគច្រើននៃប្រជាជនរស់នៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងតំបន់នេះគឺកាន់តែមានវ័យចំណាស់ទៅមុនពេលដែលពួកគេខ្លាចជាអ្នកមានឬក៏អាចនិយាយម្យ៉ាងទៀតដូចជាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចចូលចិត្តហៅនោះគឺថាពួកគេមានកម្រិតប្រជាជនចាស់ជរាដែលមានភាពពឹងផ្អែកពោះជាងកម្រិតនៃប្រជាជនចាស់ជរាដូចគ្នានោះដែលប្រទេសអ្នកមានកំពុងតែជួបប្រទះសប្តាហ៍ថ្ងៃ
របាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកដដាលនេះសរសេរថាប្រទេសដែលមានចំនួនមធ្យមនិងប្រទេសអ្នកមានអាចនឹងបាត់បង់មនុស្សដែលមានអាយុអាចធ្វើការបានចំនួន 15% នៅត្រឹមឆ្នាំ2040របាយការណ៍រកឃើញថា 36% នៃប្រជាជននៅលើពិភពលោកដែលមានអាយុ65ឆ្នាំនិងលើសនេះឬប្រជាជនចំនួន211លាននាក់កំពុងរស់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបូព៌ាគឺជាចំនួនមួយច្រើនជាងគេបំផុតធៀបទៅក្នុងតំបន់ទាំងអស់នៅត្រឹមឆ្នាំ2040កំណើននៃការឈានចូលវ័យចំណាស់របស់មនុស្សអាចធ្វើឲ្យចំនួនមនុស្សពេញវ័យ ដែលអាចធ្វើការបាននឹងថយចុះច្រើនជាង 15% នៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនិងច្រើនជាង 10% នៅក្នុងប្រទេសចិនថៃនិងជប៉ុនសម្រាប់តែប្រទេសចិនតែមួយនឹងអាចបាត់បង់ពលករចំនួន90លាននាក់រីឯការពីរដ្ឋនីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះបាតុករនៅទីក្រុង Chicago រដ្ឋ Illinois សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញប្រតិកម្មយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការបញ្ចេញវីដេអូរបស់ប៉ូលីសមួយដែលបង្ហាញថាប៉ូលីសស្បែកសជើងចាស់ម្នាក់បានបាញ់យុវជនស្បែកខ្មៅមួយរូបនាង Caroline Plesuti នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Chicago លោកប៉ូលីសជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
បាតុករនាំគ្នាដើររាប់ម៉ោងជាច្រើនម៉ោងមិនឈប់ឈរហើយចែកចាយវីដេអូដែលនាំឲ្យមានបាតកម្មនេះនៅតាមផ្លូវ
You see one more shot hit the ground
តិចទៀតឃើញបាញ់មួយគ្រាប់ទៀតហើយ
នេះជាវីដេអូថតពីឡានប៉ូលីសបង្ហាញយុវជនស្បែកខ្មៅលឺខ្វាន់ McDonald ប៉ូលីសស្បែកស Jason Van Dyke បាញ់គាត់ម្ដងហើយម្ដងទៀតសរុបទាំងអស់16គ្រាប
់ They trying to make it a race issue and it's
គេព្យាយាមថានេះជាបញ្ហាពូជសាសន៍មិនមែនទេមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ចេញមកយុបនេះ
អភិបាលក្រុង Chicago លោក Ram Emanuel បានសុំកុំអោយមានអំពើហិង្សាពេលលោកបញ្ចេញវីដេអូ
The future of the city of Chicago
អនាគតនៃក្រុងនេះស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់ដៃលោកអ្នក
នៅថ្ងៃទី24វិច្ឆិកា Van Dyke ជាប់ចោទបទឃាតកម្ម
We waited for this tape to come out and it's, you see a lot of angry people
យើងរងចាំវីដេអូនេះយូរហើយអ្នកឃើញមនុស្សជាច្រើនខឹងក្រេកក្រោធទេ
It's just too calm
បាតុកម្មមានភាពស្ងប់ស្ងៀមមុនពេលប៉ូលីសចាប់ខ្លួនមនុស្សម្នាក់បន្ទាប់មកបាតកោសំញាយដាក់ប៉ូលីសប៉ូលីសមិនរួញរាទេ
These are the pages that you don't read in history
នេះជាទំព័រដែលគ្មាននៅក្នុងសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រទេ
ប្រវត្តិសាស្ត្របង្ហាញនៅភាពក្តៅគគុកនៅតំបន់នេះនៅទីនេះមានរបៀបរៀបរយជាងបាតកោនិយាយថានេះមិនមែនជាការធ្វើបាតកម្មចុងក្រោយទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពុយរិស័យ VOA
លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ដោយសារតែនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះមានការដាច់ចរន្តអគ្គិសនីនៅអគារ VOA ដូច្នេះនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកឧបិរៈប្រធាននិងស្ថាបនិកវេទិកាអនាគតមកបន្តផ្សាយរបស់ VOA នៅរាជធានីភ្នំពេញជាថ្មីម្ដងទៀតលោកនឹងពិភាក្សាអំពីសារៈសំខាន់នៃការមានគោលដៅនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសូមលោកអ្នកទូរស័ព្ទទៅកាន់យើងខ្ញុំតាមលេខ012 51 51 94ឬលោកអ្នកអាចសរសេរជាសំណួរទៅយើងខ្ញុំនៅក្នុងបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmy បន្ទាប់ពីការផ្សាយកម្មវិធី Hello VOA យើងខ្ញុំនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិដល់លោក Simon Lee តទៅនេះខ្ញុំសូមប្រគល់នាទីនេះទៅលោកម៉ែនកំសែងដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះសូមអញ្ជើញលោកកំសែង
បាទសូមអរគុណលក្ខណាអលុនអ្នកស្ដាប់យើងនៅថាប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំពិភពលោកនឹងជាបន្តបន្ទាប់ដែលបានមកទស្សនកិច្ចដើម្បីពង្រឹងទំនាក់ទំនងដែលបើកឱកាសឲ្យប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចពង្រីកទំនាក់ទំនងទាំងការទូតនិងខាងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកឧបរៈយើងនឹងផ្ដោតលើការមានគោលនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដោយលោកយល់ថាវានឹងផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ខ្លាំងដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងនាមជារដ្ឋឯករាជ្យអធិបតេយ្យមួយជាជាងការធ្វើជាកូនអុករបស់ប្រទេសមហាអំណាចបាទលោកអ្នកអាចចូលរួមសួរជាសំណួរតាមទូរស័ព្ទនិងតាម Facebook របស់ VOA ក៏បានដែរបាទសូមជម្រាបសួរលោកវរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទអធិស្ឋានទៅលោកផងដែរកាលពីថ្ងៃច័ន្ទយើងអខានការពិភាក្សាហើយនឹងលោកបានឆ្លៀតចូលទៅក្នុងមកជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងឱកាសនេះបាទលោកបានផ្ញើលិខិតចំហមួយកាលពីដើមខែវិច្ឆិកានឹងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកសំរងស៊ីដែលជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិ តាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់កម្ពុជាហើយនឹងថ្មីថ្មីនេះលោកបានសរសេរជាខ្ទង់មតិមួយដែលបានចុះផ្សាយនៅក្នុងកាសែត The New York Times នៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដែលមានចំណងជើងថា Cambodians deserve better ដែលមានន័យថាពលរដ្ឋកម្ពុជាសមនឹងទទួលបានល្អជាងនេះបាទលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាអ្វីទៅជាការមើលឃើញរបស់លោកតាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសកម្ពុជានឹងបាទ
បាទសូមអរគុណហើយក៏សូមអរគុណដែរដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំវិលត្រឡប់មកវិញតាក់ទងរឿងវិធានវត្តមួយនេះគឺជាវិធានវត្តមួយដែលខ្ញុំគិតថាសំខាន់ជាងគេដោយសារប្រវត្តិជូរចត់របស់ប្រទេសកម្ពុជាដែលធ្លាប់ជាមិនមែនតែត្រឹមជាអាយ៉ងនៃបរទេសប៉ុន្តែក៏ធ្លាប់ជាកូនអុកជាឧបករណ៍នៃចំនួនមហាអំណាចពិភពលោកហើយទន្ទឹមគ្នានឹងភាពដ៏ជូរចត់ប្រវត្តិដ៏ជូរចត់មួយនេះប្រទេសមួយនេះគឺប្រទេសកម្ពុជាបានឆ្លងហែលកាត់នៅបញ្ហាជាច្រើនបញ្ហានៃការធ្វើសង្គ្រាមអស់រាប់ទសវត្សបញ្ហានៃការសម្លាប់គ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែររវាងខ្មែរនិងបរទេសរវាងបរទេសសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីដែលបន្សល់ពីប្រវត្តិបែបនេះគឺខ្មែរមួយដែលនៅប្រឆាណឡើយខ្មែរមួយដែលនៅមើលមុខគ្នាមិនត្រង់ដែលមានមតិខុសគ្នាដែលបានឃើញនៅការយល់ឃើញនឹងការវិភាគពីដើមហេតុខុសគ្នាហើយក៏មកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺនៅមានចំនួននិងភាពតានតឹងច្រើនមែនទែនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចាត់ទុកថាវិធានបទមួយនេះគឺជាវិធានបទសំខាន់ជាងគេហើយក៏ជាគោលនយោបាយមុនគេសម្រាប់វេទិកាអនាគតរបស់ខ្ញុំផងដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងមិនខ្ញុំគិតថាជាវិធានបទមួយដែលយើងចង់លើកតម្កើងឬមួយក៏លើកក្នុងការផ្ដល់នូវការពិចារណាដល់គណៈបុណ្យនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋផងដែរទន្ទឹមគ្នានេះដែរអ្វីដែលខ្ញុំបានស្នើនេះគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកជ្រុងមួយផ្នែកមួយតូចដើម្បីជាការផ្ដល់ជំនួយក្នុងការពិចារណានិងការពិភាក្សាគ្នារវាងអ្នកនយោបាយរវាងអ្នកដឹកនាំគ្រប់វិស័យទាំងអស់ផងដែរតាក់ទងរឿងការងារបរទេសនេះបើសិនយើងមើលពីអតីតកាលនៅទសវត្ស60តាំងពីចុងទសវត្ស60មិនមែនតែប្រទេសកម្ពុជាទេដែលធ្លាក់ក្នុងរណ្ដៅនៃសង្គ្រាមត្រជាក់យើងមើលប្រទេសកូរ៉េរវាងកូរ៉េខាងជើងនិងកូរ៉េខាងត្បូងគឺប្រទេសអាមេរិកជាអ្នកមហាអំណាចនៅពីក្រោយកូរ៉េខាងត្បូងចិនជាអ្នកនៅពីក្រោយកូរ៉េខាងជើងហើយកូរ៉េទាំងពីរបានធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់គ្នាជាការបង្ហូរឈាមមួយដែលជួចចត់មែនទែនមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះកូរ៉េទាំងពីរនៅតែបែកគ្នានៅឡើយហើយនៅតែឈ្លោះគ្នានៅឡើយតាក់ទងរឿងនឹងដែរអ្នកជិតខាងរបស់យើងក៏ជួបនៅជោគវាសនាជួចចត់ផងដែរគឺប្រទេសវៀតណាមវៀតណាមធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ខ្ល้ายជាឧបករណ៍នៃមហាអំណាចគឺវៀតណាមខាងត្បូងជាមួយនឹងដែលមានសារអាមេរិកនៅពីក្រោយខ្នងធ្វើសង្គ្រាមជាយូររ៉ាំរៃនឹងបង្ហូរឈាមអស់រយៈពេលយូរហើយប្រឆាខ្លាំងមែនទែនដែលកំទេចដល់ប្រទេសមួយនេះគឺមានវៀតណាមខាងជើងដែលការពារនិងគ្រប់គ្រងដោយសហភាពសូវៀតនិងរួមមួយក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយក៏សារបញ្ហានៃសង្គ្រាមរវាងវៀតណាមខាងជើងនិងវៀតណាមខាងត្បូងនេះហើយក៏បានហូរចូលនៅក្នុងចុងទសវត្ស60មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងករណីហូរចូលនេះមិនមែនប្រទេសកម្ពុជាទេគេមានសង្គ្រាមសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសលាវដែលមិនសូវជាមានការលើកឬមួយយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរប៉ុន្តែហូរចូលមកប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសកម្ពុជាជាអ្នកចូលរួមដោយមិនស្ម័គ្រចិត្តនៅសង្គ្រាមត្រជាក់នេះហើយការចូលរួមនៅស្ម័គ្រចិត្តនេះគឺយើងគ្មានចម្រើនស្កលនឹងយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ហើយមានបាក់ពួកក្រមនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺមានខ្លះទៅចាប់ខាងកុម្មុយនីសខ្លះទៅចាប់ខាងសេរីប៉ុន្តែចុងបញ្ចប់គឺខ្មែរបង្ហូរជាមខ្មែរយើងជាអ្នកឧបករណ៍យើងជាឧបករណ៍នៃមហាអំណាចក្នុងការយើងបង្ហូរជាមគ្នាឯងហើយយើងសម្លាប់គ្នាឯងហើយមានការអួតកតោមនៃភៀគីខ្មែរទៀតក្នុងការដែលយើងបានធ្វើសង្គ្រាមរវាងខ្មែរនិងខ្មែរអស់រយៈពេលច្រើនទស្សវត្សរ៍នោះហើយបាទ
បាទលោកវិរៈសូមអរគុណនេះជាកតាអតីតកាលដែលធ្វើឲ្យលោកមានការព្រួយបារម្ភនិងគិតទៅដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននិងទៅពេលអនាគតលោកក៏បានលើកឡើងអំពីដោយថាការ ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយនឹងប្រទេសចិនដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រកាន់យកខ្ញុំបានអានឯកសារនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែលោកអាចបញ្ជាក់បន្ថែមសម្រាប់ជាប្រយោជន៍ទៅដល់អ្នកស្ដាប់របស់ VOA ថាតើលោកមើលឃើញយ៉ាងម៉េចដែរការដែលប្រទេសកម្ពុជាមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជាមួយនឹងចិនហ្នឹងតើមានតុល្យភាពនឹងគ្នាឬក៏ផ្អៀងទៅខាងណាតាមការយល់ឃើញរបស់លោកហើយតើវាផ្ដល់គុណប្រយោជន៍ឬក៏ផលវិបាកយ៉ាងម៉េចទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាសូមជួយមក
បាទបាទឥឡូវបើសិនយើងមើលតាក់ទងរឿងប្រទេសសារ៉ុមនេះនឹងចិនហើយនឹងការជំភាពតានតឹងនៃមហាអំណាចទាំងពីរមហាអំណាចមួយគឺមហាអំណាចដែលកំពុងតែឈរជើងមហាអំណាចមួយគឺមហាអំណាចកំពុងតែឡើងនៅកម្លាំងអំណាចរបស់ខ្លួនឬមួយកម្លាំងទាំងសេដ្ឋកិច្ចកម្លាំងយោធានិងកម្លាំងអំណាចនយោបាយរបស់ខ្លួនអញ្ចឹងគឺប្រទេសចិនកំពុងតែជាប្រទេសដែលកំពុងកើនឡើងនៃអំណាចមួយហើយការកើនឡើងនៃអំណាចដ៏ធំមហិមាបែបនេះគឺបើសិនយើងមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រក្នុងករណីនៃប្រវត្តិសាស្ត្រអរិយពេលប្រហែលប្រមាណ100ជាងឆ្នាំ200ឆ្នាំមកនេះមានការកើនឡើងនៃមហាអំណាចថ្មីបែបនេះគឺប្រហែលជា15ដងហើយក្នុងនោះគឺភាគច្រើនលើសពី10ដងគឺឈានទៅដល់ការមានសង្គ្រាមអញ្ចឹងបានជាការព្រួយបារម្ភមួយព្រួយបារម្ភថាបើសិនក្នុងករណីដែលកិនចិនមានការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ខ្លួននេះថាតើនឹងមានប៉ះទង្គិចខ្នាតពិភពលោកបានដូចយើងអត់ហៅថាជាសង្គ្រាមពិភពលោកសង្គ្រាមលោកក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានការប៉ះទង្គិចទូទាំងពិភពលោកប៉ុន្តែនៅក្នុងរូបភាពតូចៗដោយកាលសង្គ្រាមតិចក្រៅសង្គ្រាមតិចគឺមានការប៉ះទង្គិចគ្នាការធ្វើសង្គ្រាមគ្នាប៉ុន្តែមិនពាក្យថាតិចនៅសង្គ្រាមតិចនោះគឺមិនមែនតែនៃតិចទេតិចនោះគឺបានន័យថាមិនមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងមហាអំណាចនិងមហាអំណាចប៉ុន្តែការមានការប៉ះទង្គិចគ្នានិងការបង្ហូរឈាមច្រើនរវាងកូនអុករៀងៗខ្លួននៃមហាអំណាចទាំងពីរបើសិនយើងមើលពីប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានភាពតានតឹងខ្លាំងមែនទែននៅប្រទេសមហាអំណាចទាំងពីរប៉ុន្តែជាពិសេសនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងគឺជាតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រមួយនៅក្នុងជាប់ខាងអាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងនោះគឺយើងហៅថាអាស៊ាននៅក្នុងនេះក៏ជាប់ជាមួយនឹងខាងនៅខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនផងដែរដែលពាក្យឈ្មោះឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះដែលស្ថិតនៅខាងត្បូងនៃប្រទេសចិននៅខាងកើតនៃប្រទេសវៀតណាមនៅខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីប្រ៊ុណេនៅខាងលិចនៃប្រទេសហ្វីលីពីនស្បាត់នៃថាសមុទ្រមួយនេះត្រូវបានប្រទេសមួយចំនួនគឺអះអាងថាជាទឹកសមុទ្ររបស់ខ្លួនទៅតាមការគូសព្រំដែនរៀងៗខ្លួនហើយក៏បណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះគឺជាតំបន់មួយដែលកំពុងតែក្តៅគគុកហើយក៏ជាតំបន់មួយដែលមានសារៈប្រយោជន៍ច្រើនដោយសារការគិតថានឹងមានរ៉ែជាពិសេសប្រេងនិងរ៉ែផ្សេងៗច្រើនហើយជាក៏ជាតំបន់មួយដែលផលិតផលពិភពលោកត្រូវឆ្លងកាត់ផងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺអាមេរិកកំពុងតែព្យាយាមក្នុងការទប់ចិនក្នុងការពង្រីកអំណាចនឹងទឹកដីឬមួយក៏ដែនសមុទ្ររបស់ខ្លួនហើយចិនក្នុងនោះដែរដោយសារចាប់ការកើនឡើងនៃអំណាចរបស់ខ្លួនចាប់ដើមបង្ហាញនៅសាច់ដុំហើយក្នុងករណីនៃការបង្ហាញនៅសាច់ដុំបានប្រកាសថាឆ្នេរសមុទ្រចិនខាងត្បូងទាំងមូលគឺជាសមុទ្ររបស់ចិនគឺជាព្រំប្រទល់សមុទ្ររបស់ចិនហើយក្នុងនោះគឺការគូសនោះគឺប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងប្រទេសហ្វីលីពីនជាពិសេសប្រទេសវៀតណាមតាមរយៈកោះមួយចំនួនគឺជាពិសេសកោះ Spratly ប្រទេសហ្វីលីពីនប្រទេសប្រ៊ុណេជាប្រទេសទូចមួយម៉ាឡេស៊ីក៏មានប៉ះក្នុងនោះដែរឥឡូវនេះសូម្បីតែឥណ្ឌូនេស៊ីក៏ចាប់ដើមមានចំនួនចិនជាមួយនឹងចិនដែរសាសចិនមិនដែលទៀមទាកោះដែលជាកោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេប៉ុន្តែការគូសផែនទីដែលមិនបានប្រុងប្រយ័ត្នដោយមានមហិច្ឆតារបស់ខ្លួននឹងក៏ចាប់ដើមរួមទាំងកោះរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីផងដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានការតានតឹងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រខាងត្បូងនេះគឺជាវិធានបទមួយដែលអាចធ្វើឲ្យមានចំនួនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយសារអញ្ចឹងហើយបានជាប្រទេសហ្វីលីពីនដែលប្រទេសដែលមុនមានភាពកម្ដៅជាមួយនឹងប្រទេសចិនបានចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកវៀតណាមដែលជាអតីតសត្រូវជាមួយនឹងអាមេរិកក៏ត្រូវតែចាប់ដៃជាមួយនឹងអតីតសត្រូវរបស់ខ្លួនដែលធ្លាប់ធ្វើសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនជាមួយគ្នានឹង តទល់គ្នានឹងឥឡូវទៅជាវៀតណាមទៅជាប្រទេសមួយដែលចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមូលហេតុគឺដែលភាពចាំបាច់មួយដែលសារវៀតណាមឆ្លោះជាមួយនឹងចិនហើយចំនួននេះគឺនៅជិតខាងគ្នានេះគឺចំនួនមួយតាក់ទងរឿងកោះដែលជាចំនួនតានតឹងមួយហើយដែលសារអញ្ចឹងវៀតណាមឃើញជំរឹះក្រៅទៅពីចាប់ដៃជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកសហរដ្ឋអាមេរិកសំនួរសួរតើកម្ពុជាយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចកម្ពុជាអត់មានចំនួនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកអត់មានចំនួនជាមួយនឹងវៀតណាមតាក់ទងរឿងតំបន់សមុទ្រនឹងទេអត់មានចំនួនជាមួយនឹងប្រទេសអាស៊ានឬមួយក៏អត់មានចំនួនជាមួយចិនទេដែលសារយើងអត់មានការអះអាងថាផ្នែកណាមួយនៃឆ្នេរសមុទ្រចិនកណ្ដាលនេះគឺជាទឹកដីរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេប៉ុន្តែសំណួរសួរតើប្រទេសកម្ពុជាធ្វើម៉េចចម្លើយគឺចំពោះខ្ញុំគឺការរៀបចំគោលនយោបាយមួយដែលច្បាស់លាស់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនលូកដៃមិនមានទំនោរទៅប្រទេសមួយណាប្រទេសចិនក្តីប្រទេសវៀតណាមក្តីប្រទេសតំបន់ក្តីឬមួយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកក្តីតាក់ទងរឿងចំនួនមួយនេះប៉ុន្តែក៏តាក់ទងរឿងចំនួនផ្សេងៗដែលប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទូតមួយយើងគ្មានលទ្ធភាពឬមួយសមត្ថភាពក្នុងការចូលរួមក្នុងការឆ្លុះទេព្រោះអីចូលរួមក្នុងការឆ្លុះបើសិនជាក្នុងករណីដែលមានការវាយបកមកវិញគឺប្រទេសកម្ពុជាមិនអាចរងផលប៉ះពាល់នឹងបានទេហើយដោយសារអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាគួរតែព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យច្បាស់លាស់បាទសម្រាប់ត្រង់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺមិនចូលបកសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងភាគីចំនួនមួយណាទោះបីសារ៉មនេះក៏យើងមិនចូលប្រទេសចិនក៏យើងមិនចូលប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរបើសិនជាអ្នកនយោបាយរបស់យើងអត់អាចមូលមតិគ្នាទាក់ទងរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិរួមទេគឺងាយស្រួលយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ
៍
ងាយស្រួលយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ឬមួយក៏ជាកូនអុកគឺអ្វីដែលកើតឡើងនៅអតីតកាលងាយស្រួលត្រង់ម៉េចឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ទូចមួយករណីទូចមួយពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការតានតឹងនយោបាយក្នុងស្រុកការតានតឹងនយោបាយក្នុងស្រុកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនកំពុងតែមានភាពជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងប្រទេសចិនហើយប្រទេសចិនកំពុងតែចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជានេះចូលសោងរបស់ខ្លួនចូលសោងរបស់ខ្លួនគឺដើម្បីខ្លួនមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសជាមួយគណៈបកប្រជាជនបើក្នុងករណីដែលបែបហ្នឹងហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកឬមួយក៏សហគមន៍សហភាពអឺរ៉ុបលោកខាងលិចចាប់ដើមចាប់ជាមួយនឹងគណៈបកប្រឆាំងកាន់តែខ្លាំងគឺជាការដាក់សម្ពាធមួយឲ្យគណៈបកប្រជាជនអត់មានជម្រើសអត់មានជម្រើសត្រង់ថាឥឡូវនេះគឺពិបាកមកចាប់ជាមួយនឹងលោកខាងលិចហើយអញ្ចឹងក៏អាចជាសម្ពាធមួយដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកាន់តែចូលសោងកាន់តែសុបជាមួយនឹងប្រទេសចិនក្នុងករណីបែបហ្នឹងគឺយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍ដែលដឹងខ្លួន
បាទអលូនអ្នកស្ដាប់យើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាជាមួយនឹងលោកឧបរៈតាក់ទងជាមួយនឹងគោលនយោបាយការបរទេសដែលកម្ពុជាគួរតែប្រកាន់យកបាទបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីលោកវិរៈទទួលអ្នកស្ដាប់ម្នាក់គាត់កំពុងរងចាំគឺលោកវិរៈដែរអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទលោកវិរៈលោកកំពុងចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមជំរាបសួរលោកម៉ៅកំសេងសូមជំរាបសួរលោកវិរៈផងដែរបា
ទបាទជំរាបសួរលោកបាទ
បាទហើយសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកស្ដាប់ VA ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ផងហើយដោយលោកវិរៈបានក៏បានបកស្រាយមកក្បោះក្បាយហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់បន្ថែមបន្តិចត្រឹមឲ្យគោលដៅច្បាស់លាស់នៃគោលនយោបាយការបរទេសនេះគឺសំខាន់ទៅត្រង់ទំនាក់ទំនងបណ្ដាប្រទេសនិងលើសកលលោកព្រមទាំងមហាអំណាចខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងសន្តិរដ្ឋជាតិទីនឹងផងដែរហើយខ្ញុំអត់មានអីវិញឆ្ងាយទៀតទេបាទហើយខ្ញុំ
បាទ
តែខ្ញុំមិនចោលអត់ទេណ
ាលាបាទសូមអរគុណលោកវិរៈបាទបាទលោកវិរៈខ្ញុំទទួលសំណួរតាម Facebook មួយគឺលោកហេសាលឹមបាទគាត់សួរថាតើបរទេសមានគោលនយោបាយអ្វីខ្លះដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានគោលនយោបាយតែមួយស្របទៅនឹងគោលនយោបាយរបស់ប្រទេសគេនោះបាទបាទលោកប្រហែលជាឆ្លើយបានទេបាទសូមចេញបើលោកមានអ្វីបន្ថែមបាទ
បាទបាទជាទូទៅគោលនយោបាយអន្តរជាតិបាននេះតំណាក់តំណាក់តំណងរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងពិភពលោកជាមួយនឹងប្រទេសដទៃជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិផងដែរដូចជាអង្គការសហប្រជាជាតិជាដើមប៉ុន្តែតន្ទាក់ក្នុងករណីតំណាក់តំណងនេះគឺមានសំខាន់ជាងគេគឺមាន3ផ្នែកគឺតំណាក់តំណងនយោបាយតំណាក់តំណងនយោបាយតាមរយៈការទូតនានាតំណាក់តំណងសន្តិសុខគឺការរៀបចំសន្តិសុខប្រទេសរបស់យើងតាមរយៈការសហការសន្តិសុខ ជាមួយនឹងប្រទេសដទៃដូចជាប្រទេសហ្វីលីពីនជាមួយក៏ជាមួយនឹងប្រទេសអាមេរិកគឺមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខប្រទេសជប៉ុនជាពិសេសគឺជាប្រទេសមួយដែលមានទំនាក់ទំនងសន្តិសុខខ្លាំងមែនទែនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយសារការធានាជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឬមួយការធានាការការពាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងទំនាក់ទំនងសន្តិសុខគឺជាគោលនយោបាយអន្តរជាតិដ៏ធំមែនទែននៅក្នុងពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសដែលមានភាពក្តៅកគុកដូចជាតំបន់ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងទំនាក់ទំនងមួយទៀតគឺសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទងរឿងការវិនិយោគប៉ុន្តែការវិនិយោគគឺផ្នែកទូចមួយនៃសេដ្ឋកិច្ចទេគឺមានទំនាក់ទំនងផ្សេងច្រើនជាងនឹងទៅទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងសំណួរសួរតើប្រទេសពិភពលោកគេចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាម៉េចជាទូទៅមហាអំណាចឬមួយពិភពលោកគេចង់បានប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីទៅសហការជាមួយគេដើម្បីចូលរួមតាមគេឬមួយក៏ធ្វើអ្វីដែលមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់គេឬមួយក៏ផលប្រយោជន៍សម្រាប់អ្វីដែលជាការលើកទឹកចិត្តឬមួយក៏ការគុណតម្លៃនៃប្រទេសគេដូចគុណតម្លៃលើយើងមើលសហរដ្ឋអាមេរិកឧស្សាហភាពសវុតសហភាពសំទោសសហគមន៍អឺរ៉ុបគឺគេយកគុណតម្លៃសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាគុណតម្លៃមួយដើម្បីចងបណ្ដាសមាជិកប្រទេសដែលជាសមាជិកនៃសហគមន៍អឺរ៉ុបហើយដោយសារអញ្ចឹងការចងគុណតម្លៃនេះក៏ជាមូលហេតុមួយដែលសហគមន៍អឺរ៉ុបព្យាយាមពង្រីកនូវគុណតម្លៃនេះទៅលើពិភពលោកពួកឯងការកំណត់មួយគឺដោយសារគុណតម្លៃនេះគឺជាអ្វីដែលប្រទេសគេគ្រប់គ្រងគេពេញចិត្តគេមានបេះដូងនឹងមែនប៉ុន្តែទី2គេគិតថាបើសិនជាក្នុងករណីដែលប្រទេសពិភពលោកគេចាប់ដើមដូរទៅជាប្រទេសមានប្រជាធិបតេយ្យគឺមិនងាយទៅប៉ះទង្គិចជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបទេបើចាំនេះថាសន្តិសុខពិភពលោកឬមួយក៏សន្តិភាពពិភពលោកគឺអាចជោគជ័យបាននៅពេលដែលពិភពលោកចាប់ដើមមានប្រជាធិបតេយ្យទូទាំងគ្រប់ទីកន្លែងនេះគឺជាការគិតមួយលោកខាងកើតធម្មតាដូចជាប្រទេសចិនគឺគេមិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យបែបប្រជាធិបតេយ្យទេវៀតណាមក៏មិនចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាជោគជ័យបែបប្រជាធិបតេយ្យដែរសារប្រទេសទាំងពីរនេះគឺជាប្រទេសកុម្មុយនីសបកតែមួយដោយសារអញ្ចឹងការជោគជ័យនៅក្នុងប្រទេសដទៃគឺជាការស្ញើសារមួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុករបស់ខ្លួនអាចទាមទារឲ្យមានប្រជាធិបតេយ្យក្នុងប្រទេសវៀតណាមឬក្នុងប្រទេសចិនផងដែរបាទ
បាទលោកវរៈខ្ញុំបានអាននៅថាលោកមានប្រសាសន៍ថាវាជាចំណុចតូចទេប៉ុន្តែខ្ញុំបានអានទៅគឺមានលោកបានរៀបរាប់ច្រើននៅសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងការធ្វើទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមហាអំណាចជាមួយចិនជាមួយអាមេរិកជាមួយនឹងសហគមន៍អឺរ៉ុបជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងឡាវវៀតណាមថៃរហូតដល់ឥណ្ឌាប៉ុន្តែមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំមិនឃើញលោករៀបរាប់ណាខ្ញុំចង់ដឹងពីទស្សនៈរបស់លោកដែរតើលោកបានលុបចោលដោយចេតនាឬក៏លោកយល់ថាវាមិនទាន់មានសារៈសំខាន់ឬយ៉ាងម៉េចគឺតកតងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសនៅអាហ្វ្រិកទូយ៉ាងដូចជាប្រទេសសេនេហ្កាល់យើងចាំបានថាកាលពីទសវត្សរ៍60គឺប្រទេសកម្ពុជាធ្លាប់នាំអង្ករទៅប្រទេសទាំងអស់នោះហើយអង្ករដែលនាំទៅប្រទេសទាំងអស់នោះគឺមិនតម្រូវការនឹងគុណភាពខ្ពស់ទេអង្ករគេហៅថាអង្ករបែកបាក់ហ្នឹងក៏អាចនាំទៅបានដែរហើយនឹងមួយទៀតគឺបណ្ដាប្រទេសនៅមជ្ឈិមបូព៌ាដូចជាលោកមិនបានលើកឡើងទេហើយយើងទៅចាំថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងក៏មានសហគមន៍មូស្លីមដែរដូច្នេះតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរចំពោះការទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសទាំងនោះបាទសូមជួយ
បាទសូមអរគុណតាមពិតយើងបានលើកឡើងយើងឃើញនៅក្នុងការធ្វើគោលនយោបាយអន្តរជាតិគឺមានច្រើនក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងខ្ញុំគិតថាជាកលឹះឬមួយក៏ប្រទេសឬមួយតំបន់សំខាន់ជាងគេទាំងអស់ក្នុងសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាគឺសំខាន់ជាងគេទាំងអស់គឺចំនួនចិនជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកគឺចំពោះខ្ញុំគឺជាគោលនយោបាយមួយដ៏សំខាន់ជាងគេដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីយើងកុំឲ្យខ្លាចទៅជាយ៉ងទាល់លក្ខណៈបកនយោបាយអ្នកធ្វើនយោបាយចាប់ដើមយល់បើមិនបានទៅជែកគ្នាពីរឿងអីគួរទៅជែកគ្នាពីរឿងគោលនយោបាយរួមថាបើយើងឆ្លោះគ្នាផ្ទៃក្នុងប្រទេសឬមួយក៏កំណត់គោលនយោបាយផ្ទៃក្នុងប្រទេសដែលយើងមិនយល់ស្របជាមួយគ្នាទាំងហើយណាស់រឿងជាមួយនឹងបរទេសគួរតែយើងអាចចាប់ដើមទៅជួយគ្នាដើម្បីឈានទៅដល់ការមានគំនិតរួមផងដែរដើម្បីភាពរឹងមាំរបស់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងប៉ុន្តែទាក់ទងរឿងឧទាហរណ៍ភាពសំខាន់គឺប្រទេសវៀតណាមគឺសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាប្រទេសនេះគឺមានប្រជាពលរដ្ឋ90លានជាងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកខ្លាំងមែនទែនជាប្រទេសជាប់យើងព្រំដែនវែងជាប្រទេសជាប់យើងហើយក៏ជាប្រទេសដែលអាចផ្ដល់ផលសេដ្ឋកិច្ចចំណេញមកប្រទេសកម្ពុជាជាងដូចជាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាហ្វ្រិកជាប្រទេសមួយដែលអា ាចប៉ះពាល់ទៅលើសន្តិសុខរបស់យើងដែរបើសិនជាប្រទេសវៀតណាមធ្វើបង្កមានចំនួនជាពិសេសតើតើរឿងព្រំដែនឬមួយក៏បញ្ហាមួយចំនួនផ្សេងទៀតអានឹងគឺនឹងប៉ះពាល់មកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងពីសន្តិសុខទាំងពីនយោបាយទាំងពីសេដ្ឋកិច្ចខ្លាំងជាងប្រទេសថៃក៏យ៉ាងដែរដោយសារប្រទេសថៃជាប្រទេសជាប់យើងហើយក៏ជាប្រទេសមានចំនួនជាមួយប្រទេសកម្ពុជាតើតើរឿងប្រះវិហារអញ្ចឹងសន្តិសុខគឺយើងនៅមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគឺយើងនៅពឹងផ្អែកជាមួយនឹងប្រទេសថៃច្រើនដោយសារការទិញដូរហូរចូលគឺប្រទេសថៃធំជាងវៀតណាមទៅទៀតហើយនឹងមួយទៀតគឺភាពសុយភុយស្រួយនៅក្នុងប្រទេសថៃនយោបាយប្រទេសថៃនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក៏ធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាគួរប្រុងប្រយ័ត្នផងដែរគួរតែរៀបចំគោលនយោបាយច្បាស់លាស់ដែរប្រទេសលាវតាមពិតមិនមានអីសំខាន់តាក់ទងសន្តិសុខឬមួយនយោបាយខ្លាំងទេក៏ប៉ុន្តែហើយសេដ្ឋកិច្ចក៏មិនសូវសំខាន់ដែរប៉ុន្តែសំខាន់ត្រង់ថាប្រទេសលាវធ្វើទំនប់វារីកេសនីនៅលើយើងដែលទឹកដែលហូរមកពីប្រទេសលាវគឺហូរមកប៉ះពាល់មកលើប្រទេសកម្ពុជារួមទាំងមច្ឆាជាតិនឹងការហូរនៅលើទន្លេភាគច្រើននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរអញ្ចឹងបានការរៀបចំគោលនយោបាយជាមួយប្រទេសលាវក៏ជាសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែមិនសំខាន់ដូចជាតំបន់ផ្សេងៗឥណ្ឌាគាត់តែជាការលើកទឹកចិត្តមួយថាប្រទេសកម្ពុជាគួរតែមើលទៅឥណ្ឌាដើម្បីបង្កឲ្យមានទុល្យភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងចិនដោយសារឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសមួយដែលមានប្រជាពលរដ្ឋ1000ជាងលានអ្នកដែរប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋច្រើនស្រដៀងនឹងចិនផងដែរសេដ្ឋកិច្ចកំពុងរីកចម្រើនខ្ពស់មិនទាន់ដល់ចិនប៉ុន្តែអត្រាឥឡូវនេះគឺចាប់ផ្ដើមកើនឡើងដែរហើយអញ្ចឹងហើយបើខ្ញុំមើលទៅឥណ្ឌានឹងចាប់ផ្ដើមខ្លាយទៅជាមហាអំណាចតំបន់មួយដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានទុល្យភាពជាមួយនឹងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយឥណ្ឌាជាប្រទេសដែលកាន់ Hindu ប្រមាញ់កម្ពុជាយើងទោះបីប្រកាសថាកាន់ពុទ្ធសាសនាក៏ភាគច្រើនក៏អនុវត្តតាមប្រមាញ់សាសនាដែរអញ្ចឹងហើយបានរវាងវប្បធម៌និងវប្បធម៌ប្រទេសកម្ពុជាអាចស្និទ្ធស្នាលជាមួយឥណ្ឌាជាងគេតាក់ទងរឿងប្រទេសដទៃគឺសហភាពអឺរ៉ុបអូស្ត្រាលីកូរ៉េខាងត្បូងជប៉ុនគឺមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាគឺពួកគាត់នៅឆ្ងាយមិនអាចជួយប្រទេសកម្ពុជាបានច្រើនទេហើយក៏មានឥទ្ធិពលខ្លាំងមកលើប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្នែកសន្តិសុខនិងនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចដែរក៏ប៉ុន្តែក៏ជាប្រទេសអ្នកមានដែលមិនមានផលប្រយោជន៍អីតាក់ទាញឲ្យកម្ពុជាយកប្រើកម្ពុជាទៅជាកូនអុកឬមួយក៏មានផលប្រយោជន៍អីឲ្យខ្មែរឈ្លោះនៅខ្មែរទេហើយតែសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅពួកគាត់គឺជាអ្នកដែលយើងគួរចិត្តស្និទ្ធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាងដោយសារយើងគាត់មិនចង់ឲ្យយើងខ្លាចទៅជាឧបករណ៍របស់គាត់ហើយដោយសារអញ្ចឹងគឺផលប្រយោជន៍សម្រាប់យើងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចមិនមានគ្រោះថ្នាក់ផ្នែកនយោបាយក្នុងស្រុករបស់យើងទេហ្នឹងគឺជាការលើកឡើងថាពិតមានប្រទេសមួយដែលខ្ញុំបានមិនបានដាក់ចូលហើយក៏មានការចាប់អារម្មណ៍ច្រើនណាស់តាក់ទងឬប្រទេសរុស្ស៊ី
បា
ទដោយសារប្រទេសរុស្ស៊ីបានធ្វើទស្សនកិច្ចរដ្ឋនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានធ្វើទស្សនកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាពេលថ្មីថ្មីប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសរុស្ស៊ីតាមរយៈប្រទេសវៀតណាមក៏ធ្លាប់ធ្វើអាណានិគមមកលើប្រទេសកម្ពុជាដែរដោយសារអញ្ចឹងប្រទេសរុស្ស៊ីយើងនៅជាភ័ក្រវណ្ណកជាបំណុលរុស្ស៊ីទៀតដែលខ្ញុំចាត់ទុកថាជាបំណុលឈាមជាមួយនឹងបំណុលឈាមជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរដោយសារអាមេរិកឲ្យយកកភ្លើងយកឲ្យខ្មែរដើម្បីសម្លាប់គ្នាហើយគាត់ចាត់ទុកថាការដាក់គាត់ឲ្យកភ្លើងយើងគឺជាបំណុលរុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងយូរគេឲ្យកំភ្លើងយើងស្លាប់គ្នាហើយគេឲ្យយើងជំពាក់បំណុលនឹងទៀតខ្ញុំថាជារឿងមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាគួរតែសហការគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងបំណុលឈាមទាំងសងខាងប៉ុន្តែប្រទេសរុស្ស៊ីនៅតែមានឥទ្ធិពលលើប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែក្នុងន័យមួយដែលខ្ញុំមិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅពេលបច្ចុប្បន្នប៉ុន្តែអាចដូរបើសិនជារុស្ស៊ីមានចំនួនបន្តនៅក្នុងជាមួយនឹងសាររំលឹកនៅក្នុងតំបន់ប្រចាំអូពីផងដែរ
បាទលោកវិរៈយើងសល់ពេល1នាទីខ្ញុំមើលទៅអត្ថបទដែលលោកបានសរសេរនៅ New York Times ហ្នឹងគឺលោកបញ្ចប់ដោយនិយាយថាលបែងនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងនៅតាក់ទងជាមួយអំពើហិង្សាមានការចោទប្រកាន់ការនិទេសខ្លួនឯងជាដើមដូច្នេះអាឡៃតែលវលអញ្ចឹងតើមានពេលណាដែលអ្នកនយោបាយហ្នឹងអាចនឹងគិតពីបញ្ហាហ្នឹងលោកគិតថាអាចនឹងមានពេលគិតឆាប់ឆាប់ទេបាទ
ខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមានភាពធុញទ្រាន់នៅនយោបាយចាស់កំរិលនយោបាយដដែលជាដដែលគឺមកខាងអាងខ្នោះអាងកម្លាំងសេដុំមកខាងអាងទៅដើរបំផមកខូចឈ្មោះឬមកការលៀបពណ៌មួយចំនួនដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តទាល់សោះហើយក្នុងករណីនេះខ្ញុំមើលទៅអ្នកនយោបាយចាស់ទម្លាប់ចាស់គឺពិបាកដូរមែនទែនហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំថាខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកនយោបាយនឹងពិចារណាក្នុងការរៀបចំធ្វើម៉េចក៏ទុកនៅគេដំណែលមួយដ៏ល្អដើម្បីរៀបចំធ្វើម៉េចនយោបាយចំនួនក្រោយចាប់ដើមឈានចូលមកដឹកនាំប្រទេសនៅពេលអនាគតខាងមុខឆាប់ឆាប់នេះហើយក្នុងនោះគឺគាត់គួរតែរៀបចំធ្វើម៉េចឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងរវាងនយោបាយខាងទាំងគណៈបកប្រឆាំងទាំងគណៈបកកម្មាជដើម្បីគាត់ឲ្យប្រកួតប្រជែងពីគំនិតដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហាជាតិជាជាងការឆ្លុះគ្នាដូចជាអ្វីដែលបានកើតឡើងពីអតីតកាលមកបាទ
បាទលោកប្រាក់យើងមកដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយសូមអរគុណលោកមែនតើដែលបានចែករំលែកនៅការសិក្សាស្រាវជ្រាវរកឃើញរបស់លោកបាទយើងនឹងជួបគ្នានៅខែក្រោយទៀតបាទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
បាទសូមអរគុណបាទជម្រាប
អស់លោកដេស្តាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃស្អែកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកសាយម៉ូនីសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកមូនី
សូមអរគុណអ្នកខេណាអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Amnesty International និយាយថាអាវុធដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមប្រើប្រាស់ដើម្បីវាយប្រហារដល់គួរឲ្យរន្ធត់នោះភាគច្រើនត្រូវបានរឹបអូសយកចេញពីឃ្លាំងស្តុកអាវុធយោធារបស់អ៊ីរ៉ាក់ការនេះបង្ហាញឲ្យឃើញពីតម្រូវការត្រួតពិនិត្យឲ្យបានម៉ត់ចត់ច្រើនថែមទៀតនៅពេលដែលគេបញ្ជូនអាវុធទៅកាន់តំបន់ដែលគ្មានសុវត្ថិភាពនោះអង្គការ Amnesty International បានឧបត្ថម្ភក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវខាងអាវុធមួយឈ្មោះថា Armament Research Services ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឲ្យធ្វើរបាយការណ៍មួយដើម្បីវិភាគទៅលើប្រភេទអាវុធដែលកំពុងប្រើប្រាស់ពាសពេញប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស៊ីរីរបាយការណ៍ដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនោះបានរកឃើញថាអាវុធទាំងនោះមានប្រភពចេញមកពីប្រទេសយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន25អាវុធភាគច្រើនចេញមកពីសហរដ្ឋអាមេរិករុស្ស៊ីនិងប្រទេសដែលជាអតីតរដ្ឋរបស់សូវៀតលោក Patrick Wilchen អ្នកស្រាវជ្រាវអំពីការគ្រប់គ្រងអាវុធនិងការរកស៊ីខាងសន្តិសុខហើយនឹងសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការ Amnesty International បាននិយាយថាបទបញ្ញត្តិមិនល្អនិងកង្វះការត្រួតពិនិត្យទៅលើការហូរចូលអាវុធយ៉ាងច្រើនមហិមានៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់រាប់ចាប់តាំងពីច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះបានធ្វើឲ្យក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធដទៃទៀតមានអំណាចខាងយោធាដែលគេនឹកស្មានមិនដល់គ្រូកងវិលសាសនាគ្រឹះសញ្ជាតិកាណាដាមានដើមកំណើតនៅកូរ៉េខាងត្បូងម្នាក់កំពុងត្រូវបានសួរចម្លើយនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជាទីដែលគ្រូគង្វាលនោះត្រូវបានឃុំខ្លួនអស់រយៈពេល71ឆ្នាំមកហើយនេះបើយោងតាមគ្រូគង្វាលសាសនាម្នាក់ទៀតដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA លោកគ្រូគង្វាលហ៊ុនស៊ូលីមដែលបានដឹកនាំវិហារ Lai Presbyterian នៅក្នុងក្រុងតូរ៉ុនតូប្រទេសកាណាដាត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងហើយរហូតមកដល់ពេលនេះលោកគ្រូគង្វាលនោះមិនទាន់អាចតាក់ទងជាមួយក្រុមគ្រួសារឬមិត្តភ័ក្តិបានទេចាប់តាំងពីថ្ងៃទី31ខែមករាមកគ្រូគង្វាលលីផាក់ដែលជាមិត្តភក្តិរបស់លោកគ្រូគង្វាលលីមបានប្រាប់ VOA ជាភាសាកូរ៉េថាអ្នកគ្រូបានលើកអំពីការបន្តសួរចម្លើយលោកគ្រូគង្វាលនោះពីអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កាណាដាម្នាក់ដែលធ្លាប់ធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដា Stephen Harper លោកគ្រូសំទោសអ្នកគ្រូផាក់មានប្រសាសន៍ថាក្រមមន្ត្រីកាណាដាបានធ្វើទស្សនកិច្ចនៅទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងនិងបានជួបជាមួយអាជ្ញាធរកូរ៉េខាងជើងពីរដងរួចមកហើយចាប់តាំងពីការឃុំខ្លួនលោកគ្រូគង្វាលនោះប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការវិវត្តដែលមានន័យមួយសោះអំពីករណីនេះមួយសប្តាហ៍មុនការដេញដោលគ្នារបស់បេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋចាប់ផ្ដើមហើយពីសប្ដាហ៍មុនពេលដែលអ្នកបោះឆ្នោតអាចបញ្ចេញមតិទៅលើការប្រកួតប្រជែងនោះការស្ទង់មតិបានបង្ហាញថាមានបេក្ខជន2នាក់មានសន្ទុះខ្លាំងបេក្ខជនម្នាក់ធ្លាក់ចុះរីឯលោកដូណាល់ត្រាំនៅតែបន្តនាំមុខខ្លាំងតាមការគណនីរបស់គណៈកម្មការ Real Clear Politics បង្ហាញថាជាមធ្យមសម្លេងភាគច្រើនបង្ហាញថាមនុស្ស29% គាំទ្រលោកត្រាំឲ្យធ្វើជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋតែការប្រកួតប្រជែងតំណែងការសម្លេងមិនអាចតាមលោកត្រាំនោះទេបេក្ខជនដែលមានសម្លេងការឡើងរួមមានលោក Ted Cruz សមាជិកព្រឹទ្ធសភាប្រចាំរដ្ឋ Texas និងលោក Marco Rubio សមាជិកព្រឹទ្ធសភាពីរដ្ឋ Florida ដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រច្រើនក្រោយពីការដេញដោលគ្នាកាលពីខែវិច្ឆិកាលោក Ted Cruz បានឡើងមកលំដាប់ទី2ហើយលោក Marco Rubio បានឡើងមកលំដាប់ទី3ប្រទេសរវ៉ាន់ដាគ្រោងធ្វើការបោះឆ្នោតនៅសប្តាហ៍ក្រោយអំពីវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Paul Karam ឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតសម្រាប់អាណត្តិទី3នៅឆ្នាំ2017ហើយលោកទំនងជាបន្តកាន់អំណាចរហូតដល់ឆ្នាំ2034រដ្ឋាភិបាលរវ៉ាន់ដាបានធ្វើការប្រកាសការពីយប់ថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញថាប្រជាមតិនេះនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូសម្រាប់ប្រជាជនរវ៉ាន់ដារស់នៅបរទេសហើយនៅថ្ងៃទី18ខែធ្នូសម្រាប់អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេស កងកម្លាំងសន្តិសុខអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធតាលីបង់បានបន្តប្រយុទ្ធគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងទីក្រុងខាន់ដាហាក្នុងពេលដែលកងទ័ពអាហ្វហ្គានីស្ថានព្យាយាមបញ្ចប់ការវាយសម្រុករបស់ពួកបះបោលើតំបន់កងទ័ពស្នាក់នៅនៅជិតអាកាសយានដ្ឋាននៅទីក្រុងនេះនៅភាគខាងត្បូងមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារដែលបានចាប់ផ្តើមកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតរបស់ពួកតាលីបង់បានបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅអាគារស្នាក់នៅរបស់កងទ័ពហើយកាន់កាប់សាលាមួយនៅជិតនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.